Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Irratia izpide, irratia.com honetan, badakizue, beste behin ere, hemen ari garela zuzenean zuekin, sareko irratia, uinetako irratia, sare digitala eta uin libreak uztartzen, irratia.com entzuten ari zara lagun.
Irratigintza berriak ez ditugu asmatu, guk azken tokatu zaigun boladan garatu nolabait eta horretan gabiltza. Markoniren garaitik irratigintza bera berria da eta egunetik egunera, urtetik urtera eraberritzen ari da.
Irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta gure 10. urte urren urte honetan, 2010. saiotik saiora, zer hobetu, zer ikasi eta zer aldatua badugula pentsatuaz, hausnarreari emango diogu, gogoeta saioari, izan ere, pentsatu nahi dugu, asmatu nahi dugu, zuekin aipatu nahi dugu zer izango den irratigintza hemendik aurrera, zer izan beharko luken eta zer izaten lagundu dezakegun. Javik izan duen bezala, irratia medio berri bat da beti, medio eta tresna berriak baliatu izan dituelako urtetik urtera hamarkada luzeetan, baina orain ere asmatu beharko dugu datorkigun erronka bezala zer izango den aurrerantzean irratigintza. Gu duela 10 urte hasi ginenean MP3ak jartzen genituen sarean. Aro berriari ekin genion, 2.0 aroari, eta MP3ak RSS jarioarekin uztartzen genituen. Eta euskal aurrerantzean zer egin beharko dugun? Jarioa, etiketak, mikroformatuak, HTML hizkuntza, HTML berria eta beste eta beste. Irratigintza berri horri ere heldu beharko dugu eta gustatuko litzaiguke entzuleekin horretaz mintzatzea. Eta gaurko saioan emeak kantuaren hamarkada miresgarria entzuten dugu. Izan ere guretzat, irratia.com egiten dugun ontzat, hamarkada hau zerbait izan bada, hori, miresgarria izan da. Mireti indugulako zarea, ikusi dugulako ze aukera ematen zizkigun, ba hasierako MP3 hoiek FTP bidez igotzen hasi eta HTML estatikoarekin hasi, eta gaur arte ba ze bilakaera izan duen sareak berak eta sarearekin batera irratigintzak. Hamarkada miresgarria ere ba bide honetan hainbat eta hainbat lagun ezagutu ditugulako, proiektu ezberdinetakoak, eta kidetza bat sortu da beraiekin guztiekin. Eta hamarkada miresgarria ere ba uste dugulako euskal kultura digitalizatze horretan ba urrats batzuk behintzat eman ditugula, baina hamarkada miresgarria bai, baina oraindik ere urrats gehiago ditugu emateko, eta baliatu dezagun espazio hau, podcast saio hau, ba pausuok emateko. Eta zer litzateke irratia musikari gabe. Sorrerati bertatik musika du lagun irratigintzak. Eta irratia.comek ere musika du lagun beti eta saio bakoitzean. Hamarkada miresgarria entzun dugu bai emeak taldearen kantua, baina gaurkoan disko berri bat daukagu eskuartean. El Cranio Brewing Cream taldeak bere bigarren diskoa atera du. Mikel Aspirosek zuzentzen duen proiektu musikalak urrats berri bat eta disko berri bat plazaratu duelako. Mitologian murgiltzeko moduko kantua da Sugar. Eta irratigintzaz ari garela, hiriburura joango gara, Bilbotik Iruñara ingo dugu jauzi, eta hiriburuan bada irrati euskaldun bat, Euskal Herria Irratia, eta bertan, aspaldiko urteetan, teknikari bat, Ibon Gaztanbide. Gu berarekin mintzatuko gara irratigintzaz eta irratien erronketaz. Arratzalde hon, Ibon?
Baita zuei ere, Patxi, eta ez dakit hortik ere jabi da bien, baina, bueno, bezarka bina zuentzako, eta, bueno, ba, jakina teknikoari ba, beste bat, eta, bueno, entzule guzti ere, bai, eskatik asko gonbitea gatik.
Apa, Ibon, zaiguzu, zelan ikusten duzuzuk teknikaria zaren aldetik irratigintza eta berrikuntza, irratigintza eta erronkak?
Bueno, ba, zer esan, ez? Aurki datorren primaveran beteko dira amabi urte lehendabiziko kontratua sinatu nuenetik, eta garaia haietan oraindik ere karrete irekiko zintak erabiltzen genituen grabazioak egiteko, ez da? 1988an oraindik reboxak generabilen Euskal Herri Irratian, eta bueno, nik uste ba gaur egun erabat baztertua dagoen teknologia, ez? Orduan 12 urte hauetan ba hortik hasita eta gaur egun oraintxe zuen irratsaioa online entzuten ari nintzen, ba bueno, ez 12 urte hauetan emanden aurrerakuntza teknologikoa pues erabatekoa izan da, ez? Eta beste bizitzaren beste arlo guztietan bezala pensatzen dut ba hori zer, digitalizazioak ba erabat aldatu duela ofizioa eta bueno, ba teknologietara igo estena ba bueno, atzean gelditu da, bueno, edo beste biderik ez dugula izan, ez? Ba hori teknologia berriak hartu eta kanola bai, ba hoiei etxi, ez da? Eta hitz, baina, bueno, irratia zari garela, nik lehen antena zarko pixka komentatzen ari ginela banandik nora jo, eta bixe, ba, nik gaur, hori ez, 2010-eko txailaren honetan, Ba, egiazki, kezkatzen nauena irratiari buruzko etorkizun honetan, bada, ba, hoxe, berriki Espainiako Kongresuak, PSOE eta ziuren babesarekin, ba, onetxi duen, ikusentzunezkoen orotariko legea, edo horri general dela audiovisual delako hori, ez da, ba, hoxe, ikusten dudalako, ba, azki dela entzutea, Espainiako Irrati Komertzialen elkarteak nola txalotu duen ekimen hau, ez hau da, zer, kope, konta zerok eta punto horri nola hartu duten ekimen lege, lege ekimen hau, ba, ikusteko, ba, hori Espainiako, eta Euskal Herria alde hortatik administratiboki, ba, erabat ukitzen duen legea baita, ba, ikusteko panorama radiofonikoa erabat goitik beraldatuko duen, ba, legea dela nere iduriko, ez? Pues, ari direlako iragartzen 3000 irrati pirata delakoak kakotzen artean beti ere, ba, izteko bidea zabaltzen duela, eta horrek gaur egun bada nere kaska nagusia, ez?
Horren zuek eta legea aipatzen duzu, zuek izan ere, ba, lege egoera bueno, bitxi eta esan dezagun alegal edo ilegal nahi den bezala bizi izan zarete hor badago bueno, irudi bat irratia komunikabiderik libreena bezala aurkezten duena. Baina, zuk esan duzun moduan, araudiak gero eta estuagoak, medioen konzentrazio fenomeno batzuk gertatzen ari dira, eta ba, ezinbestez, baimenarekin aritu behar erantz edoazen lege horiek, azken finean, murrizten ari dira, eta zuei zuzenki eragiten dizue horrek, ezta?
Bai, bai, bagu orain arte, bueno, irratia, egiazki lehendabiziko emisioa, mila beratziun talaro gehieta zortziko azaroaren zazpian egin zuen Euskal Herri Irratia zari nahiz noski. Baina, hiru urte lehenago, lehen emisioa egin, baina hiru urte lehenago, diputazioko registroan, ja, bide eman zitzaion eskaera bati. Hain zuzen, titulu habilitantea edo lizentzia baimen bat izateko. Eta horrez geroztik, 25 urte joan dira, eta, bueno, ba, Nafarroako gobernuaren ba, erabakiak direla kausa, oraindik ere lizentzia hori ez dugu. Orduan, ba, nik nire aldetik ikusten dudana da, gaur egun, ba, hoize ez, lege honek, ikusentzunezko lege honek, ba hoize, oso panorama radiofoniko murritza margotzen digula edo bide ematen diola oso panorama radiofoniko itxiari, hain zuzen jartzen duelako adierazpen askatasuna eta komunikatzeko eskubidearen gainetik, ba, irrati komertzialen interes komertzialak jartzen dituelako, ez? Orduan, ba, gu adibidez, orain, eta berriki gainera, industria ministerioak jarri digun isuna aipatuko du, ba, hori, 30.000 euroko isuna jarri digute Madrildik, ba, baimenik gabe emititzeagatik, baina, eraberean, baimen hori, Nafarroko diputazioak ez digu ematen. Orduan, ikusten dut, ba, hoize panorama geroz eta estuagoa dela, eta gu bizitzen ari garen egoera hau, ba, hainbat eta hainbat irratik, ba, bizitzen aldutela, ba, aurki, ez? Osea, ez dela denbora asko pasako, ze badirudi eta intentzioa somatzen da, ba, hoize, ez, filtratu diren reportai eta elkarrizketa guztietan, pues, berriki El País egunkariak zekarren irrati mapari buruzko erreportaje horretan aipatzen baitzen, pues, hoize, gobernuak nonbait, ba, borondate irmoa daukala. Lizentzi gabe ari garen 3000 irrati hoiek, ba izteko, ez? Eta karo, 3000 irrati horien artean, ba, badago Euskal Herria irratia, baina Iruña herrian adibidez ere badago Eguzki irratia, Gasteizen Alabe irratia, Bartzelonan Ez Radio Federico Jiménez dos Santosena, edo Iruñean, ba, zer irrati katea, bera, legala izanta ere, ba, gaur egun Iruña herrian FM-erako lizentzia zuelako, baina ari da emititzen frekuentzia modulatuan. Orduan, ba, oso 3000 irrati hoiek daukaten gauza komun bakarra, pues, lizentziari gabe emititzearena da, baina ez dugu beste, batzuk bai, baina daukagun gauzarik komun bakarra da, hoize, lizentziari gabe ari garela, eta nik oso larrik ikusten dut, ba, hoize, ba, lege proiektu hau, eta ikusi beharko da, pues, senatutik pasa beharko da oraindik, baina ikusiko dugu nola, nola ateratzen garen ba ataka estu ontatik, nire ustez askotan hitz egiten dugulako edo hitz egiten delako Venezuelan ematen diren adierazpen askatuzaren arazkako urraketez, baina benetan hau, bueno, aurrekariri gabeko ba adierazpen askatasunaren aurkako atentatu bortitza eta bueno, nik bederen inoiz ezagutuko ez dudan historia bat ez, osea, erabat beldurtua nago datorkigun irrati panoramari buruz.
Bueno, hortze dago adibidez, irratigintzaren inguruko gaur aipatu nahi genituzken gakoetako bat. Euskal Herria irratiaren adibide zehatza, bueno, ongi ezagutzen dugu, beste hainbatetan jorratu izan dugu irratia.comen, baina hala ere, bueno, hor dago, fenomeno hori hor dago, erregulazioaren aitzakiarekin, bueno, usartatzen ari dan medioen konzentrazio fenomeno hori hor dago, eta hori da gakoetako bat, badirudi FMA laster desagertu ere egingo dela, eta ba aurreatzen diguten irrati digital oso ondo entzungo den irrati digital horrek bere ordea edo bere ordaina baduela, eta da ba aipatu dugun medioen konzentrazioa. Baina Ibon, zu zeu ere ezagutzen zaitugu beste ezaguarri batzuekin ere, esan nahi dut zu zeu irratian zabiltza, eta zu ere, bueno, nolabait esateko vieja guardiaren aurrean irrati guztietan dagoen bezala, zu zeu teknofiloa ere bazara, eta bueno, hor ibili zarela ba sartu nahian teknologia berriak, ezta, metropoli foral horretan, ezta?
Bueno, bai, ba, a ber, hoixe ez, o sea, batetik badugu marko juridikoa eta horrek kezkatzen nau, baina gero ere aurrera egin behar dugu, ez? Eta orduan, bueno, ezin gaitezke ere paralizatu, ezin gaitezke beldurraren poderioz geldirik egon, eta hori, pues, paisajea begiratzen gelditu, eta alde hortatik ere, bueno, pues, nik gertutik ezagutzen duen kasuri gertuena, Euskal Herri Irratiarena izaki, bueno, hasi ginen, pixkat, hori, bueno, duela hiru aste martxan jarri dugula euskalherriirratia.com berritua, eta, bueno, ja, ordua bazen ere, hoize, ja, Euskal Herri osora eta baita mundu osora, gure seinalea Iruñetik at entzun ahal izateko, eta gero bestetik, gure lana eta gure egunerokoa, hoize, gure webgunean zintziligatu eta jendeari, gure lanaren erakusleio bat erakutsi ahal izateko, ezta? Eta bai, bueno, usten diguten bitartean hortxe biliko gara, eta ez dakit, bai, nik ikusten dudala, osea, teknologiak sekulako aukera ematen dutela alde hortatik, hoixe, ez, nik adibidez anekdota moduan, nire aita zena duela 25 urte Kanarietan erosi zuen onda motzeko irrati bat entzuteko, hori bere BBC maitatua, Iruñerrian eta oso gaizki entzuten ez, eta zer esan gaur egun, ez, pues aukera badugula internet bidez, hoixe, mundu zabaleko irrati ia guztiak entzun ahal izateko, sekulako kalitate eta interferentziari gabe, eta bai, balde hortatik irratiak bizi izan duen aldaketa, sekulako izan da. Baina gero, ere Patxiri komentatzen nion antenaz kanpo, eta nik uste ala dela, norberaren irrati unibertsoa askotan, nola esan ez, internet bidez entzuten aldiren irrati ez gain, ni autora igotzen naizela edo sukaldean sukaldatzen naizela irratia pizten dudanean, hori, ez, 88tik eta 106ra dijoazen irratiak, hau da, frekuentzia modulatean entzuten alditudan irratiak direla nere irrati unibertsoa, ez dakit ulertzen zaidan, baina internet bidez entzuten aldut BBC, baina ni autora igotzen naizelarik ezin dut BBC entzun, edo adibide gertuago bat jartzeagatik, pues Euskal Herri Irratia izaten alda gaur entzuten alda Bilbon edo Glasgown, eta berriki Glasgowko entzule batek, gorri zigun gutun bat eskertuz zinez, ze ilusio egiten zion Euskal Herri Irratia Glasgowtik entzutea, eta horrek ere posten gaitu nola ez. Baina era berean, entzule hori autoan igotzen dela Glasgown, ezin du Euskal Herria Irratia entzun, ez? Eta alde hortatik nik uste ere, gure irrati unibertsoa, tamalez, hori nire irudipena da, bueno, nola bait, frekuentzia modulatuan, edo onda median entzuten ditugun irratiek osatzen dutela, ez?
Eta azken galdera bat, Ibon,
bai?
Irrati berri bat egin behar bazenuke, irrati bat asmatu behar bazenuke, nondik eta nola hasiko zinateke, zer egingo zenuke, zer nolako irratia nahi luke, Ibon Gaztanbidek?
Ba, ni benetan esaten dizu, eta da, bueno, gertutik ezagutzen duan kasua delako, baina nik uste irratia entzuleetik gertu egon behar duela. Eta uste maldi maldi hartu beste adibide batekin esplikatuko naiz, hau da. Gaur egun, Iruñerrian, Iruñeko albisteak entzun nahi duenak, goizeko 8:30 eta 12:30 arte, ez du aukerarik Euskal Herria irratia, eta benetan esatik zut, eta pensatu behar dut, ze beste irratietan, hau da, gaur egun panorama radiofonikoa egiten da, ia guzia, 85%, Madrildik. Eta horrexegatik nik uste dut tokian tokiko irratiek sekulako garrantzia eta sekulako izan behar dutela tokian tokiko irratiek bizkarrezurra, ez? Entzuletik gertu daudenak eta tokian tokiko informazioa eskaintzen dutenak, ba, hain zuzen Javik aipatzen zuen hori, konzentrazio mediatikoa eta monopolizazio horren aurrean, ez da? Oso zaila da, ba, gaur egun irrati kate haundien atzaparretatik alde egitea. Eta nik uste, ba, hori, gauz, zuen goiburuak esaten duen moduan, ba, hori, ez? Pensatu globalki eta eragin lokalki. Eta nik uste irratiak gaur egun, eskaini behar diona bere entzulegoari, hoize, ba, gertuko gauzak, gertu izan behar duela irratia entzuletik, entzule arengandik gertu izan behar duela, eta bai, ba, benetan egunerokoan bere bizitzan dauden ez zertan problemak izan behar, baina bere egunerokoan, ba, dauden gauzak kontatu eta entretenitu, ez, informatu eta entretenitu, ba, gertutik gertatzen zaizkion gauzei buruz.
Ba, Ibon, mila esker zure testigantzagatik, Iruñerritik hor dago gure komunitate edo bertako euskal komunitatearentzat irrati bat entzulearengandiko hurbila eta ezinbestekoa duena euskal komunitateak, noski. Internetekoak balio digu guri, ba, adibidez zuen seinalea entzuteko, baina esan duzun bezala, hor daukazue komunitatea eta hor daukazue zeuen babesa, zeuen alde. Mila esker, eta horrengo arte.
Gonbiteagatik, eta bueno, espero dezagun, ba, ark esaten zuen moduan, Aitona Tipulinarena suertatu ez izana, baina hoize, ba, pixkat, ba, hoiz izan ditut iradokizunak eta eskartzen dizuet zinez, ba, eman dira zuen aukera, ba, guzia plazaratzeko benetan besarkada bat, bai Patxi eta baita zuri ere, Javi.
Horrengo arte.
Ai, agur.
Welcome to Spectre Island. Great honor. I hope you had a pleasant flight.
My time is limited. Is the man I requested ready?
His dossier.
Good. Donald Grant, convicted murderer. Escaped Dartmoor prison in 1960, recruited
in Bungie in 1962. Excellent. Miss Grant's one of the best men we've ever heard.
Lehenengo gonbidatua, Ibon Gaztanbide, Euskal Herria Irratiko teknikaria pasada, orain arte gure irrati saio berezi honetatik, baina gaurkoan beste bi gonbidatu ere baditugu, irratigintzaz eta irratigintzaren erronketaz berbaiteko. Susana Mujika irrati esataria izango da bat, eta Mikel Unzurruzaga Makala, disko jartzailea eta musikaria bestea. Une batetik bestera, bata zein bestea gonbidatuko ditugu.
irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta pentsatu lokalki, eragin globalki horretan, hausnarketari ekin diogu. Irratigintzaren erronkak, irratiaren berrikuntza, irratia zelan eta norentzat eta noiz eta zergaitik egin, hausnartu nahi dugulako. Badakizue, gaurko irratia emakizun honekin, besteak beste, telebista saio bat ere egingo da, Hamaika Telebistarako, eta guk gurera, ba, jendea gonbidatu dugu. Irratiaz, zer esatekorik baduen jendea. Hoietako bat dugu Susana Mujika irrati esataria ere. Aspaldi hasi zen irratigintzan eta bere ahotsa musikari eta kulturari lotua entzun dugu batez ere Euskadi Irratian eta gero Faktoria izeneko goizeko magazin bat zuzendu eta aurkeztu zuen. Aspaldi honetan mikrofonotik aldenduta dabil, baina sarean ikusten ditugu eta irakurtzen ditugu bere hitzak. Eta guk, bagenuen bai, Susanarekin berba egiteko goa. Arratsaldeon, Susana?
Kaixo, pasi, Aspaldiko.
Aspaldiko, bai. Zer moduz bizi gara?
Earki.
Ba...
Zena ordenar hori eribirat azuritze egiten da, raro.
Bueno, arraro ingo zaizu behar bada horrelako moduetan hitz egitea, zu mikrofono aurreko esataria izan zarelako bat ipat, baina gaur egun... Bai. Irratia aparte utzita duzun honetan, zer nolako irratiarekin amesten duzu, Susana?
Ui, babetikua. Kuriositatea piztuko egiten irrati batekin.
Zu zeu orain, bueno, mikrofono txikiago baten aurrean zaude, segurazki alako ordenagailuan erabiltzen dien alako multimedia mikrofono bat, izan ere elkarrizketa hau Skype bidez egiten ari gara, eta, bueno, gu esate baterako irrati tradizional bateko estudioan nolabait esateko gaude, guk egiten dugun irratsaioa interneteko irratsaio bat da, eta une honetan interneteko web TV telebista batek grabatzen du saio bat, irratia.comeko saio bat, irrati tradizional bateko TDT seinalean emititzeko. Hau da transversalidadearen barruko alako transversalidade bat. Eta zer deritzo zuzuk?
Ez grazu duan galduko, ez da?
Susana, badugu ala ere zuretako gogoa eta bat eskatzeko momentua. Urteak eman dituzu irratigintzan, eta demagun irrati saio berri bat egin beharko zenukela, edo irrati saio baten zuzendaria zinatekela. Zeiguzu? Kontatu duzu, zei irrati saio ingo zenuke?
Nik iten unazkena inun guztura oso, doia bi gauetan. Kuriositatea zaukan jentzia jakarri eta gauza konpazitu.
Beraz, bueno, bat zatoz Ibon Gaztanbidek egindako hausnarketa hori ez da, ba, urbileko irrati bat, ez da?
Bai. Azkenean, inbarrezuna da, bintzat alaiten nu, nire kuriositatea azetu, horrekin disfrutatu eta gero entzun gari, bueno, aboierismo hori esken, ez? Entzun, jente artean ze kompartitzen dugu, musika, liburuak, pelikulak, ze ikusi dozu, ze gustatu zaizu. Seguramente norbaiti interesatuko zaio, gauza horiek, holako gauza.
Entzuleaz asko hitz egiten da, entzuleari buruz gauza asko esaten dira, eta askotan entzulea audientzia hutsa da. Nola egin entzule aktibo bat lortzeko irratia ere berea egiteko?
Ez da erresa. Baina hori erekin bat jatia, eta sartu da idunak, ba sartzeko aukera izan dezala.
Eta posible da, irrati parte hartzaile bat, gaur egun?
Nik uste baiet. Bueno, jentia nahi bali madu. Hortarako, ez konpartitzeko gauki behar du eskaldean dagoanak ere bai. Igual, ez zaila interesatzen zuten nahi da, eta berak bere gauzak ditugutuan, ez zitu konpartitu nahi. Ez da, erreixa.
Zuzeu, irrati esan dezagun, estandar edo tradizional batetik esatoz, bueno, euskarazko irrati bat izan daiteken neurrian, ez da ere, bokazioz bai, masa komunikabide bat, baina hala ere, masa euskaldunona, bueno, ba, txikia da. Zuk sinisten duzu irrati komunitarioetan?
Bai, asko. Ni de hecho irrati libre garen hasi nintzen orain dela urte asko, 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 eta ez dut inoiz ahaztuko. Irrati pirata baten.
Eta musikak ze garrantzia du irrati egintzen? Guretzat badakigu importantea dela, zuretzat ere importantea da. Uste duzu musika zaintzen dela gaur egungo irratietan?
Bai, bakoitza bere erara. Claro. Gusto nara belakoa izaten da hori, ezta? Bat ez duen era jebiak maite duenak, zainduko du oso ondo jebi estilua.
Eta
maite duen jasa, zainduko du oso ondo.
Eta nola ikusten duzu esate baterako ba, orain interneti esker dagoen ustarketa beste komunikabideekin, hau da, irrati batean sartu, irrati baten webgunean sartu, eta bideoak, testuak, argazkiak, hoiek ere nolabait esateko internet internetek nahastu egin ditu edo irrati dira edo igual deitu beharko diogu beste izen batekin horri.
Igual bai. Kanaletako irrati oso zagin dola ez. Mistikoa, bai. Nik asko disfrutatu dut irrati egiten. Ordu niretzako irratia da irratia. Eta hori baliatzen dituen beste danak nire saioa egiteko. Baina berez irratia da irratia da jarrian eta bota. Eta komunikatu.
Bai, hori da, azken finean, beste ontzat ere hori txeda irratia, ez? Musikari bat, ahots batzuk, beste norbait, beste aldean, batzutan telefonoz, beste batzutan Skype bidez, gaur zu zauden bezala, edo ondoan elkarrizketatzeko aukere izan. Baina badirudi berrikuntza behar dutela gauza guztiek, eta gu horren bilari gara, ez? Ia berrikuntzaren altxor kutxa hori non dagoen, eta non topatu. Horretarako gonbidatu zaitugu zu ere, eta hori gustatuko litzaigu ez, zelan egin egunero irrati berriago bat eta nondik hasi?
Personetatik hasi behar da. Azkenean irratia jendeak egiten du. Mikrofona horrean dagoanak eta irratian bestaldean dagoanak.
Zu zeu orain entzule bezala, bueno, segurazki imaginatzen dut asko entzuten duzula irratia, ez da?
Nire lankideak asko entzuten ditu, bai, gozantze jakitean hola dauden, da zertan nahi dian, bai.
Eta beste irrati batzuk, diala asko mugitzen duzu, gutxi nolako ohiturak dituzu entzuteko?
Gutan, bai, zaten zapin zailan ez, bai, gozantze entzutia zertan nahi dian jantzi.
Eta ez bakarrik, barkatu, ez bakarrik euskarazkoak, ez da?
Ez. Euskaraz ez daude asko entzuteko. Hola, nik irratien erosoaren esan du nahi bonek, era bat adoz nao. Irratian nik entzute kotxian, etxian bale manau musika entzuten nao, nik aukeratzen dut, nik itean ere irratixa.
Egia da ez gaudela berdintasun egoera batean dialean ere, komunitate, hizkuntza komunitate bezala euskaldunok, eta horri behintzate neurri batean edo aurre egiteko zer egin beharko genuke bai entzuleok eta bai euskal irratiok edo, ez dakit?
Uztet, irratixa dela hor gakua, ez gaudu dituta irratixa entzuten, gordota gutxixo, gaude irudiaren aruan, ez? Irratixa gaztik ez da, bai, pizten dabe, oso unia dianek, ez? Ez dakote oiturarik. Nik uste, oitura kontua dala, ez bai, eh? Gazegu, irratia entzuteko oitura. Oitura ikuko bagenu, doiago eskatzeko moduan izango gineke. Bueno, hori korrian ez zeiten anez, eh? Nik inguruan ikuste detena, ez dakit.
Bai, nik uste hortik ere badagoela eta jakin beharko dugula hortik horri buelta ematen, irratigintza entzulen irratigintza hori egiten, pertsonak aintzat hartzen dituen saioak asmatzen eta nola ez musika mimatzen. Guk Susana bereziki eta asko eskertzen ditugu zure berba hauek, izan ere ba basara nor euskarazko irratigintzan Euskal Herrian eta alde horretatik ba gure gonbitea onartu izana ba postekoa da. Mila esker eta muso handi bat.
Mila esker gaman aiztituet, zian bihurtu eta rila irratitu poda. Bueno, horrengo anorra jungo naiz, eh?
Oso ondo.
Eskerrik asko, bai, Susana, gero arte.
Francisco Bilbao City.
Irratia.com. Euskal kultura digitalizatzen. Kultura digitala euskalduntzen.
Eskilarak igotzearen igotzez. Auzo sarrean. Pausu sendo.
600. Iruñean hasi dugu gure irrati ibilbide hau. Euskal Herria Irratiko teknikari Ibon Gaztanbiderekin izan gara. Elgoibarra aldean jarraitu dugu Susana Mujika irrati esatari ezagunarekin. Euskal Irratian, euskarak duen irrati publikoan, bere ahotza urteetan eskaini duen kazetariarekin. Eta musika izan dugu ibilbide guzti horretan. Bilbo eta San Francisco artean izan gaituzte Mokaua diskoko Non de Montrekoek. Eta orain, hondartzaraino goaz. Eta hor, dantzan izango da behar bada musikari bat. Irrati egile ere badena. Eta sarean hainbat eta hainbat podcast dauzkana.
Lortu joan dugu azkenik bai hondartzara iristea.
Lagunek, hau izan zitekeen boom sakalakalaka edo horrelako saio bat, baina ez da boom sakalakalaka. Hau irratia.com da.
Eian naia eitzu idazu, nortu behar dugu iristea.
Baina irratigintzaz, musikaz, sorkuntza digitalaz, zerbait badakien laguna daukagu. Gurekin da, DJ Makala, Arratzaldeo Mikel.
Arratzaldeo Patzi da kompainia.
Zer moduz gara?
Ongi, zuk aipatu duzu ondartza, eta hemendik leiotik ikusten dut ondartza, ondartza barkatu, eta erabat, hori, zakarra, eta erabat, hori, nazkagarria joateko dago, aizetxua, eta zakarra, hori, ez dago, ez da orain momentu ondartzara joateko bereziki, baina, bueno.
Hori da beste neurri batean regesaleok eta zuzeu eta zure inguruko batzuek ere askotan aldarrikatzen duzuen beste irudi bat, ezta? Hondartza sakarra eta eguraldi sakarrarekin, ezta? Ez halako irudi bukolikoa.
Ba, onartu behar dugu neguan gaudela eta bai hondartza eta bai itsasoa bere genioa eta bere aurpegiak takutzi behar ditu dela, ez?
Ba, orain makala irratigintzaren sorkuntza digitalaren olatuari heldu behar diogu eta prestatu taula eta bota iguzu hemen sirsart batean bor gordeta dituzun zeinbait ideia eta gogo eta zer nolako irratigintza dator makala?
Hobe, nire ustez ez da oraingo gauza. Nik uste dut hendik ja post bat urtetik onera. Bueno, nik argi baino ikusten nuen ba beste lekuetan aregean atzerrian ba jendea ari zela mugitzen podcast inguruan, ez? Ba berbada askok ez dakite oraindik zer den podcast, baina uste dut zuek esplikatuko zenutela eta bueno, labur bada podcast da irratia sarean bitartez entzuteko zera, ez da, ez? Formula edo zera bat. Eta nik argi nuen, ba, hortik joan behar nintzela, ez da. Ondo dago oiko irratia egitea, baina ze gertatzen da, ba, zuk egiten duzu irratzaio bat, eta egiten baduzu, ba, nire zala, mimo eta amore handia ipiniz, ba, pena bat da, ez dutenak entzun, ba, desagertzea, ez da. Eta hor dugun horretarako, ba, hau da, ba, primerazko larabelsa, zeren, ipini dezakezu hor hemeroteka moduan edo diskoteka moduan hobeto esan da irratsaioak eta ba, nahi duenak ba, entzungai du hor betirako esango dugu, ezta? Beraz, podcasta oso baliogarria da bai niretzako eta bai entzun nahi duten entzako. Orduan, zentzu horretan podcasta oso indartzua eta beharrezkoa da nire kasuan.
Irratia esan eta gehienoi, ba, etortzen zaigu gure barik ohiko irratia, baina irratia esan eta, bueno, zuri eta guri ere neurri handi batean etortzen zaigu podcasta. Podcasta etortzen zaigu bezala ba, bideoa, YouTube, este flash bideoak, YouTube, etcétera, etcétera. Eta zuri zer nolako kontzeptua datortzu burura irratiaz eta internetez zuzeu? Musika nahazle, musika sortzaile, musika egile, bezala?
Markat, zizutu dertu, zer?
Zer nolako kontzeptua etortzen zaizu irratia aipatuta?
Zer nolako kontzeptua etortzen zaidan? Hombre, irratia, hombre, nire kasuan musika da, ez? Netzako beste batzuek, ba, kasetariak dira, esatariak dira, ni ez dut ikusten burua esatari bezala. Gehiago, ba, diska jartzaile bezala, orduan, ni saiatzen naiz, ba, saioak egiten. Hain zuzen lehen aipatu duzuten nire irratzaioa, alegia bumxakalaka, eta ez bumxakalakalaka, soilik bumxakalaka, ba, hori da, ez horrela jaio zen duela bost urte, eta soilik musika dago, kanta bat besteen atzetik, eta nire garrantzi handia, pisu handiena ematen diot hautaketari. Alegia egiten ditut bereziak pixka bat jendeari erakusteko, ba nire ikuspuntutik dauden beste doinu batzuk, nik, saiatzen naizenak aurkitzen eta entzuten eta hautatzen. Eta hori da, pixkat nire zera ez, nire funtzioa kasu honetan. Eta horregatik uste dut, ba olako herramienta podcasta, ba ezinbestekoa dela, ezta.
Gaur egun, Boom Sakalaka zai hori, zarean jartzen duzuzuk, podcast bezala, eta iTunesen ere topatu alitzan dugu, zer nolako entzuleak lortu dituzu zare globalean, makala?
Ba, erabat harrituta nago, zeren ez nuen espero hainbeste harrera edukitzea, eta zuk esan duzun bezala, ba, azkar mugitu nintzen jakiteko, pues, sare sozial edo leku garrantzitsuetan, noeski doainik, nola posible den igotzean ere saioa, ezta. Eta hortik begira, pues aurkitu nuen hainbat tresna, en fin, ba, aipatutakoa, iTunes, badago beste bat Podomatic dela sare sozial bat, espresoki podcastena, eta harri dudan diz, hilabetero osteun lagunek entzuten dute, edo deskargatzen dute, hobeto esan da, nire saioa. Eta noski gehienak kanpoakoak dira, esango genuke gehienak ez, baino multzo handi batean, neurri handi batean estatu batuetatik.
Eta hori dakizunetik, zure irratia edo zure saioa egiteko modua aldatu egin da, Mikel?
Ba bai, zeren jakinda olako erantzuna dagoela, are hobeto saiatzen naiz prestatzen saioak. Eta hori ez bakarrik, sortu izan dut hemendik ezain bestetik onera, dominioa, alegia bumsakalaka.fm. Zergaitik FM eta ez beste, bueno, amaiera bat, ba, iruditu zaitelako, ba, bai dela nire musika FM motakoa, naiz ez izan, bueno, ba, komertziala, ez, kasu batuetan noski pintzatu aldu dala kanturen bat komertziala dena, baina zentzu horretan, ba, FM kadirazten du irratia dela, beraz, hortik aukeratu nuela, ba, hori bukaera, hori, naiz eta garestiago izan, hori, beranduago enteratzen zen, ba, beste oiko .com edo .info edo delakoak, ba, hau garestio da, ez dakit zergaitik, ba,
Ondotagoen ari gaizkia egite Izakiok alema
Eta guk tarte batean Makalaren ondartzan disko horretako kantu bat entzungo dugu Gu ere Makala hemen izateaz pospozik gaudelako
Naturaren aurkako lehi animalien behan zungo aldu Zakearen bete behar, benguruaren egarra ondartu gabe Horrela ezin dugu bizi, lurrate txasoa, ziaro galeraziz Konturatu gaitezen denuk datozen eiz erutziko diegu Oso-oso errexataz, zon jokatuz, natura respetatzea
Makala, baina sorkuntaz ere hitz egin behar dugu Zer da gaur egun zuretzat sorkuntza digitala eta sorkuntza modu digitalean aurkezteko aukera hau?
Sorkuntza digitala terminoa, bueno, ba, ez dakizetaz ari zaren, imaginatzen dut, ba, ordena gailuekin edo olako gailuekin egindako musika. Hombre, pues aspalditik tresna hoia bihurtu da ez bakarrik nire kasuan. Dut ja jende askok erabiltzen duela ordenagailua alegia musika egiteko, ezta digitala, hombre, nik nire kasuan, bai hor ditzen ari zareten kantak, duela bost urtekoak ondartzan diskakoak, eta bai lantzen ari naizen, nire, bueno, bezle bezalako bigarren diska, espero dudana udara honetan karreratzea, ba, erabiltzen dut noski elementu digitalak, baina eraberean ere analogikoak alegian, ere kasuan nahazten ditut bi, bueno, iturriak, ez da. Eta musika digitala, ondo dago, hori bai, nabaritzen da makinak direla medio, orduan nire kasuan euneko...
Eta Makalaren ahotsa joan zaigu, ari digitala etenda, lubaki bat sortu da Zarautz eta Bilbo artean, baina bitartean fin de cicle
kantua taldea entzungo dugu, Isa Suarez, Basque Electronic Diasporako sortzaileetako batek aspaldi egindako kantua, irratiako hemen hasierako disko kutxunetakoa izan zen fin de cicle hau, eta entzun eta jarraituko dugu ba mende hasiera honetan irratigintzaren geroaz hitz egiten.
Irratigintza berriei buruz ari gara gakoak nolabait atera nahian eta makalarekiko elkarrizketa honekin nik pare bat gako edo hiru atera ditut. Bat itzik gabeko irratia egin daitekela hautaketak aipatu ditu berak. Hori da bere zeregina, hori da bere arloa, nolabait esateko, badira beste batzuk hitzekin. Beste bat, harreman berriak ekarri dizkiola esan du, eta guri ere danoi irrati egiten dugun guztioi harreman berriak ekartzen dizkigu, eta batzuk denboran luzatu egiten direnak eta sakondu egiten direnak, eta hori oso importantea da. Gero esango nuke bai makalaren kasuan nolabait kopiatzeak, nahasteak, azken finean hori da interneten, interneteko arlo guztietan egiten dan kontu bat, eta lotxarik gabe, eta internet dagoenetik, hori dala interneteko kasu honetan irratiaren beste ezaugarri bat, ez da?
Nik uste dut izan daitekela gainera remix kultura irratira eraman da, ba, remix irratigintza asmatzear dagoela, ez? Saio bat hartu, demagun gure lagun batzuek egin duten saio bat, eta saio horretan oinarrituta beste zerbait egitea, ez?
Irratien irrati bat, telebistan zapinak egiten dien bezala, edo horrelako, edo blogen asuntua.
Eta baliatu, zarean dagoen sorkuntza hori, ba, testo bat egiteko edo blogeko post bat egiteko egiten dugun bezala, ba, horrelako ideiak hartu, audioak ekarri, elkarrizketak, nahastu, eta nolabait, remix kultura bat gailenduko da interneten eta sarean, eta remix hori irrati formatura ekartzea izan daiteke erronka interesgarri bat. Euskal Herriko irrati oso bat egin daiteke, Euskal Herrian egiten diren irrati txiki eta zatitu hoietatik, ba, osatu eskero eta nahastu eskero eta berrerabili eskero, ez? Beti ere, ba, edukiak libreki banatzen badira, eta edukiak izan daitezke txikiak, 5 minutukoak, minutu batekoak, edo ordu betekoak, ez? Eta hor, sareak izango du erronka, ba, horrelako irrati eredu berri bat sortzeko.
Beraz, irrati eredu berria etorkizunekoa izatekotan horien ezaugarri horien guztien halako mix bat izango da ere. Beste gonbidatuekin itzegindakoaz beste pare bat gako Ibonen eskutik hurbiltasuna, eta hori oso importantea da, norabide bikoa noski izan behar duela, eta beste bat Susanak aipatutako ohitura, eta horrekin horren lotura dago nolabait hasieratik irrati tradizionalarekin, baina ohitura berriak ez dago dudarik sortuko direla irrati gintza digitalarekin.
Eta garrantzitsua eta gero eta garrantzitsuagoa entzulea. Entzulea bilakatu beharko delako edozen komunikazio eredutan, ba, parteak aktibo. Entzulea ezin da izan sondeorako tresna bakarrik, entzulea ezin da izan negozio iturri, aspalde honetan SMS-en bidez egiten ari den bezala, eta entzulea ezin da izan bakarrik audientzia neurtzeko persona ez aktibo bat edo persona bat. Entzulea bilakatu behar da komunikazio eredu berri honetan sujetu, entzuleak irratian berri eman behar du, gaiak proposatu behar ditu, gaiak landu ditzake, eta aro digitalean entzulearen paper aktibo bat lortzea, ez da hain zaila, erronka da, baina ez du izan bera hain zaila, teknikoki posible da, eta blogek eta blogosferak oroar erakutsi dute edonor izan daitekela eragile, edonor izan daitekela emisore gure kasuan gure kasura ekarrita irrategintzara, eta hor ere erronka polita daukagu datozen urteetan.
Momentuz hor dago gure erronka, hor dago guk botatakoa ere, hor entzuteko eta erantzuteko aukera ere baduzuela, irratia.comen bertan, iruzkinak eginez, eta nahi duzuen bezala, entzun dezakezu, entzun dezakezu gure saioa. Urrengo aster arte, hor daukagu erlojua, gure segundu apurrak jaten, eta noski, hau irrati bat da. Datorren astean, egongo gara, eta bitartean zuen gailu eramangarri horretan entzun gai.
Eta badakizue gainera, gure edukia eduki distribuitua dela, eta irrati saio hau bera ere, Euskal Herriko hainbat eta hainbat irrati libre eta euskaldunetan entzuten dela. Hortik entzuten ari bazarete, ba mila esker, horre egotearen, mila esker ere irrati guztiei, ba irratia.com emankizun hau ematearen, eta badakizue, irrati eduki distribuituak hori ere erronka eta etorkizuna.